Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі туысқаным. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Бүгінгі тақырып Шөлістандағы тамақ деп аталады. Адам атаның барлық ұрпақларының, яғни бүгінгі замандағы біздердің де жағдайымыз Израильдің ұрпақларының жағдайына ұқсайды. Құдай әрбір адамның түсінгенін қалейді. Құдай Израильдерді құтқарғандай, бізбенен сізді құтқармаса, жақын арада келетұғын апат уақытында біздерде ешқандай үміт қалмайды. Алдыңызда теңіз болғанымен, сізді енді өлім менен тозақ күтіп тұр. Екі жағыңызда таулар болғанымен, енді сізді Құдайдың мұхадесілігі қоршап тұрыпты. Оның мұхадес низамы бойынша сізде, менде жазаланауға тиісліміз. Ізімізден қуып, кеатырған фараонның әскері жоқ. Бірақ та шайтан менен күналарымыз ізімізден қысып, бізлерді мәңгіге құртпақ болып ақырып тұр. Құдайдың әділ хүкімінен адам атаның ұрпақларын кім құтқара алады? Адамды шайтанның билігінен кім азат ете алады? Осының һәммесінен құтылуға сізге кім көмектесе алады? Кім сізді гүна теңізінен арғы жағына өткізіп, жәннетке апара алады? Ауа, Құдай ғана сізді құтқара алады. Адамда өзін ямаса басқа біреуді құтқаратындай ұқып жоқ. Мухадис жазуда былай айтылған. Сіздер сеніміңіз арқалы Құдайдың мейірімі менен құтқарылдыңыз. Бұл сіздердің жетіскенліктеріңіз емес, ал Құдайдың сыйы болғандықтан ешкім істерім себепле құтқарылғанман деп мақтана алмайды. Ефесліктерге жазылған хат 2-ші бап 8-ші 9-ші аят. Мейірімі зор Құдай, менің менен сізді шайтанның, күнәнің һәм дозақтың билігінен азат ету үшін адам атаның ұрпақларын құтқару жолын ашып берді. Құдай сізді гүнәкарларға арналған дозақ отынан сақлап қалғысы келеді. Сонлықтан сіз аман қалуыңыз үшін Құдайдың ашып берген жолыменен жүруіңіз керек. Сізді шайтанның құлығынан, гүнәнің ақыбетінен һәм дозақтың жазасынан құтқаратұғын осы жол туралы білесіз бе? Құдайдың жарылқануына ие болып, оның қасында мәңгі жүру үшін осы әділдік жолына түстіңіз бе? Құдай осы құтқарылу жолын адам атаның ұрпақларына, олардың жақсы істер істеп, діни парызларын орынлағанлары үшін ашқан жоқ. Құдай мұхадис жазбада істерім себепле құтқарылғанман деп ешкім мақтана алмайды деп айтқан. Құдайдың сіз үшін ашып бекіткен құтқарылу жолы қандай? Құдай жіберген құтқарушы аспаннан жерге түсіп, сіздің гүналарыңыз үшін жанын қиып, қайта тірілді. Өлімнен қорқып, гүнаның құлығында жүрген әр кім осы құтқарушыға сенімін артуы арқалы азат болады. Осы құдіретлі азат етуші құтқарушы туралы мұхадис жазбада құтқарылуымыз үшін аспан астында адамларға берілген ешбір ат жоқ деп айтылған. Елшілердің істері 4-ші бап 12-ші аят. Ауа, Құдай сіз үшін гүна теңізін қақ жарып, гүнаның жазасынан қашып, құтылғаныңызға жол ашып берді. Сіз теңіздің арғы жағына, яғни Құдай мәкенлайтығын қауіпсіз мұхадес жерге өтіп кетуіңіз керек. Осы құтқарылу жолы туралы өтеушіңіз өзі былай деген. Мен жол, хақиқат һәм өмірмен. Мен арқалы болмаса ешкім әкеме бара алмайды. Сізлерге шынын хақиқатын айтаман. Менің сөздерімді тыңлап, мені жібергенге сенген адамда мәңгілік өмір бар. Ол хүкім етілмей, өлімнен өмірге өтті. Жохан жазған хош хабар 14-ші бап 6-ші аят және 5-ші бап 24-ші аят. Қадірдан тыңлаушы, сіз өлімнен өмірге өттіңіз бе? Олай болса, жаратушы иенің теңізді ортасынан бөліп, түбін құрғатып, Израильдерге жол ашып бергенін көргеніңіздей, Енді оларды шөлістанда Құдайдың қалай ауқатландырып, асырағанын көретұғын боласыз. Мысырдан шығу кітабының кейінгі бабында Израиллардың Мысыр менен Ханаан жерінің шөлістанда жүргені туралы айтылады. Құдай Ханаан деген жерді олардың ата-бабасы Ибраим менен оның ұрпақларына беруге уәде еткен еді. Мухадис жазба Құдайдың олардың алдында күндіз үлкен бұлт, ал түнде от болып жүргенін көрсетеді. Құдайдың өзі оларды жетелеп, ғамқорлығына алмағанда, олар сол шөлістанда қырылып қалар еді. Енді Израиллардың сол уақытта қандай жағдайда болғаны көз алдыңызға келтіріп көріңіз. Олардың саны жүзде көп болған. Қарғалпақстанда тұратұғын адамнан да асқан, яғни 2 миллионнан да көп. Олар тап-тақыр құрғақ шөлістанда тамақсыз жүріпті. Тікелі ағашлар менен һәм құмнан басқа еш нәрсе жоқ шөлістан бойлап үлкен топар кеатыр. Израиль халқының рулары қалай аман қала алады? Шөлліп аштан өлмеу үшін олар не істеу керек? Осы адамлар менен олардың маллары шөл далада қалай тірі қалмақшы? Өзлері ауқат тауып жей алады ма? Яқ. Оларды кім ауқатландыра алады? Осыған тек бір ғана жауап бар. Оларды Құдай ғана ауқатландыра алады. Израиллар Құдайға сенеді ме? Ямаса, не ішіп, не жейміз деп қайғырды ма? Әлбетте, Израиллар жаратқан иеге сенуі керек еді. Құдай олар үшін қанша көп караматлар істеді. Мысырға 10 апат жіберіп, оларды құлдықтан алып шықты. Қозының қаны арқалы оларды тұңғышларын өлімнен асырап қалды. Теңізді екіге бөліп, ортасынан жол ашып берді. Енді жаратқан ие бұлтқа айналып, оларды Ханаан жеріне жетелеп барады. Көп жылдар бұрын Құдай осы жерді олардың ата-бабасы Ибраимға беруге уәде еткен еді. Сіз қалай ойлайсыз? Израиль халқы өзінің Құдайына сенім артып жүріп па еді? Құдайдың өзіне берген уәдесінен орлайтығына олар сенді ме? Осыған жауап табу үшін Мухадис жазбаға қарайық. Таураттың Мысырдан шығу кітабының 16-ші бабынан мынаны оқимыз. Израиль халқы бүткіл елімнен шығып, сол жер менен Синай тауының арасындағы Син далалығына барды. Бұл Мысырдан көшіп шыққаннан кейінгі 2-ші айдың 15-ші күні еді. Сол шөлістанда көплеген адам Муса менен Харонға қарсы наразылық білдіріп, Мысыр елінде жаратқан иенің қолынан өлгеніміз жақсы болған болар еді. Ол жерде көшке толы қазанды айналып отырып, нанды тойғанымызша жеп жүрдік. Ал сіздер бізлерді бүткіл адамдарды аштан қалдыру үшін осы шөлістанға басылып алып келдіңіздер. Мысырдан шығу кітабы 16-ші бап 1-ден 3-ші аятқа дейінгі үзінді. Соның мені Израиль халқы Құдайға сенімін артты ма? Яқ. Олар Құдайға сенбеді. Олар Құдайға һәм Муса пайғамбарға қарсы наразылық білдіре бастады. Құдайдың оларға жауап бергенін тыңлаңыз. Ол Мусаға тіл қатып, мен Израильдердің наразылық білдіргенін естідім. Оларға мынаны айт. Кешке гөш жеп, ертеңіне азанда нанға тоятқан боласылар. Сонда менің өзлеріңіздің құдайларың жаратқан ие екенімді түсінесіздер, деді. Сол кештің өзінде бөденелер ұшып келіп, халықтың қоңысланған жеріне қапланып қонды. Ал ертеңіне азанда айналаны шық басты. Шық кепкен уақытта оның орнында шөлде қырау тәрізілі ақ нәзік қабыршақлар қалды. Израильдер бұны көргенде оның не екенін білмей бір-бірінен «Манху», яғни «Бұл не?» деп сұрасты. Муса оларға түсіндіріп, «Бұл жаратқан иенің сізлерге жеуге берген наны», деді. Израильдер сол нанды «Манна» деп атады. Оның түрі кориандр шөбінің дәнелері сияқты ақ, ал дәмі бал қосқан күлшедей болды. Мысырдан шығу 16-ші бап 11-ші аяттан 15-ші аятқа дейінгі һәм 31-ші аяттағы үзінділер. Құдай Израил халқын Ханаан жеріне ертіп әкелгенше, оларды шөлде ұсылай ауқатландырды. Ауқаттың қайықтан келгенін көрдіңіз бе? Ауқат аспаннан, яғни Құдайдан түсті. Израиллар Құдайдың жіберген азығына лайықлы ма еді? Яқ. Олар Құдайға сенбеді, һәм оның мейірімділігін бақаламады. Сондықтан олар Құдайдың жазасынан басқа ешқандай нәрсеге лайықлы болған жоқ. Құдай оларға мейірімділік танытпағанда, олар сол шөлістанда аштан қырылып қалатұғын еді. Құдайдың мына сөзі туралы ойланып, өз ой пікіріңізді білдіріп, бізге хат жазыңыз. Мен өмір наныман, маған келген адам еш қашан аш болмайды. Һәм маған сенген адам еш қашан шөллемейді. Рухан жазған хош хабар 6-бап 35-ші аят. Соның менен хабарымызды тамамлаймыз. Диққат аударып тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде хава толқынында ұшырасқанша аман сау қалыңыз. Тәңір емі сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжил кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка inbox.ru. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Құдай,